Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Samit lidera procesa Brdo Brioni danas u Tivtu. Nastavljena rasprava o zabrani kopanja litijuma u Skupštini Srbije. Maloletnik koji je počinio masovno ubistvo u Ribnikaru svedoči pred sudom u Beogradu. Novi napad Izraela na Liban. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Donjoj Jablanici u Bosni i Hercegovini se i dalje traže nestali nakon razornih poplava. Mladen Kulić, pripadnik civilne zaštite Republike Srpske.
Sle nekog perioda kad malo to sve prođe, prorade i emocije, prorade i sve, posebno kada su to žrtve, kada su maloljetna djeca.
Šta će učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola u Srbiji naučiti u nacionalnoj čitanci, koja prema najavama resornog ministarstva treba da razvije ljubav prema domovini? Pisac Srđan Srdić.
Da se kao nekom tamo detetu od 7 godina utuvi u glavu da ono treba da voli svoju zemlju, a onda ta deca napune 18 godina, ja ih pitam šta ćete, a oni mahom govore kako bi veoma rado želeli da ovde ne žive.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je proglašen dan žalosti. Na zgradama institucija zastave će biti spuštene na pola koplja. Biće otkazane kulturne manifestacije, dok će sportske biti prilagođene trenutku. Dan žalosti proglasili su 7. oktobra entitetske vlade Federacije BiH i Republike Srpske i Brčko distrikt BiH kao treća administrativna jedinica. Broj žrtava poplava i klizišta u Hercegovini porastao je na 18, dok su 3 osobe poginule u Srednjoj Bosni. Trenutno se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 7 osoba vodi kao nestalo. Ukupno 12 zemalja ponudilo je pomoć Bosni i Hercegovini preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Donja Jablanica je jedno od mesta koje su najteže pogođena vremenskim nepogodama koje su zahvatile BiH. Mnoge kuće u Donjoj Jablanici su potpunosti uništene. Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj, dok je saobraćaj iz smera Konjica ograničen. Šejla Ibrahimović.
Nakon poplava i odrona iz kamenoloma, selo Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine je neprepoznatljivo. Dio pruge koji prolazi kroz Donju Jablanicu je uništen. Mašine su prisutne na terenu i čiste odronjeni materijal koji se sručio na selo. Ekipe civilnih zaštita iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije traže nestale. Mladen Kulić, pripadnik civilne zaštite Republike Srpske.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje, jer ne bi mogli da odradimo tako profesionalno svoj posao. Tako da je stvarno posle nekog perioda kad malo to sve prođe, prorade i emocije, prorade i sve, posebno kada su to žrtve, kada su maloljetna djeca.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je Aleš, koji je stigao sa timom slovenske civilne zaštite sa psima tragačima.
Posjetili smo Donju Jablanicu, koja je veoma pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neka istraživanja s psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, u Buturović polje, koje je također teško pogođeno. Mnoge kuće su uništene, neki ljudi su nestali. S trenerima i psima smo pretražili teren.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine, koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su, ne znam nija kako, preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli. Trenutno sada, evo, najveći izazovi koji su bili postavljeni pred nas u to vrijeme, a i danas, jesu spašavanje ljudskih života i povrijeđenih na bezbjedno mjesto i pružanje prve pomoći.
U Buturović polju su i spasitelji iz Hrvatske, sa njima je i Damir Barić.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim, i mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina, tako da nažalost, sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama, ali mi se stvarno već poznamo i mi svi živimo. To je jedan stil života gdje mi smo svi u tome feelingu, tako da eto, tamo to nije problem. Tu smo danas i na terenu surađivali, izmjenjamo si uređaje, veze, sve djelujemo kao jedna ekipa, tako da ta suradnja je super.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla pomoć iz Srbije i Crne Gore. Na području Jablanice traga se za još 10 nestalih. Do sada je pronađeno 18 nastradalih u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kamen po kamen i tako 23 godine. Toliko je trajalo iskopavanje dolomita u kamenolomu udaljenom oko 500 metara od kuće u naselju Donja Jablanica, gdje je prema posljednjim podacima nastradalo 16 građana. Život su izgubili pre nekoliko dana kada su bujične poplave pokrenule klizište u kamenolomu i sručile stotine tona kamena na selo. Da postoji mogućnost da je kamenolom uzrok jablaničke tragedije, prvi je spomenuo predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić. To je podstaklo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona da formira predmet i imenuje tim tužitelja za rad na ovom slučaju. Više u temi Ermina Zatege i Melise Teletović.
Džanan Imamović u poplovama i klizištima u Donjoj Jablanici izgubio je 9 članova svoje uže porodice, a traga za još 3. On se sa suprugom spasio skokom s prozora svoje kuće. Zatekli smo ga u blizini kamenoloma i za Radio Slobodna Evropa kaže kako je kriva država koja je pustila kompaniju Sani D.O. da nelegalno kopa kamen 24 godine. Za kompaniju Sani D.O. entitetska federalna vlada je kazala da je osnovana 2001. godine i da je nema u evidenciji Ministarstva Federacije niti Hercegovačko-neretvanskog kantona kojem pripada Jablanica. Evo što kaže mještanin Džanan Imamović.
Krivi institucije koje su pustile da radi na crnu, nisam ja bio.
Baš tako.
Šta ja imam? Sad ja reću, ima država, ima zakon, otvrči se.
Da.
Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare u regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen pobio ubio moj brata i ubio moju sestru.
U evidenciji katastar.ba, odnosno Federalne uprave za geodetske poslove, navodi se da je pristupni put prema kamenolomu prekopan preko brojnih privatnih parcela. Navedena su i imena vlasnika, a riječ je oko 20 privatnih parcela preko kojih prolazi taj put. Džanan svoju parcelu nije htio prodati.
Svi ovi što su poplavili, oni su ga pustili preko svoje zemlje, ka pravi put.
I prodali.
A ja zadnji nisam mu dao. Pa svi su uzeli pare, svi su sad poplavili, nemaju kuća. I došao od mene zadnjeg zove i koji mu ja nisam stio zemlju prodati, 140 maraka.
Radovima u kamenolom upravljala je porodična kompanija Sani D.O. Jablanica u vlasništvu Džanana Honđe, koji nije odgovario na pozive Radio Slobodna Evropa. Njegova kompanija bavi se rezanjem, oblikovanjem i obradom kamena. U bazi podataka bonitetne agencije LRC je navedeno da ukupni prihodi kompanije iznose više od 435.000 maraka i da ima 5 zaposlenih. U međuvremenu kantonalno ministarstvo privrede dostavilo je vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona dokumentaciju u vezi rada kamenoloma. U njoj se navodi da je kompanija koja je eksploatisala kamen u više navrata od vlade tražila koncesiju, što nisu dobili. Kantonalni inspektori su 2009. godine čak zabranili izvođenje radova i pečaćenje objekta.
2011. godine kantonalni inspektori su izdali i prekršajni nalog za Sani D.O. Jablanica u iznosu od 5.000 maraka. Posljednji inspekcijski nadzor, po zaključku vlade HNK, obavljen je u augustu 2021. godine. U zapisniku o zatečenom stanju stoji sljedeće. Nema prisutnih ljudi ni strojeva, nema vidljivih znakova izvođenja radova. U arhivu ministarstva nakon 2021. godine nema evidentirana ni jedna prijava za provođenje inspekcijskog nadzora nad predmetnim kamenolomom.
Inače, vlada HNK iz budžeta prošle godine donijela odluku kojom je izdvojila 14.000 maraka iz budžeta za poticaj kompaniji Sani D.O., ali ne za eksploataciju kamena. Sa federalnog nivoa iz javnih sredstava 2020. godine je izdvojeno skoro 7.000 maraka kompaniji Džanana Honđe, a riječ je o financijskoj pomoći Ministarstva energije, rudarstva i industrije izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. Načelnik Jablanice nije želio da priča o kamenolomu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je opštinska inspekcija ikada kontrolisala kamenolom, Damir Šabanović kaže da neće da priča o tome, te da inspekcija treba da odgovori da li je ikada izašla na teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ni dve nedelje nakon što je uragan Helena preplavio obalu Floride, opasnost sada preti od Miltona. Američki nacionalni centar za uragane predviđa da će uragan Milton pogoditi gusto naseljeno područje Tampe, gde živi oko 3,3 miliona ljudi, pripremila Miljana Miletić.
Očekuje se da će uragan četvrte kategorije Milton postati jači u utorak 8. oktobra, nakon što je pretio Meksičkom poluostravu Jukatan, te da će na zapadnu obalu Floride stići kasno u sredu. Naređena je evakuacija za više od milion ljudi u okruzima na zapadnoj obali Floride. Dok se očekuju fluktuacije u intenzitetu, predviđa se da će Milton biti izuzetno opasan uragan i da će proći kroz kopno na Floridi, navodi Centar za uragane. To znači da će doći do katastrofalne štete, uključujući nestanak struje, koji će trajati nekoliko dana.
Ne mogu dovoljno da naglasim svi ljudima na Floridi u oblasti Tampe. Molim vas, slušajte naređenja za evakuaciju. Molim vas, poslušajte svoje lokalne zvaničnike, jer znam da je mnogo ljudi preživelo ove uragane i ranije. Ovaj će biti veoma, veoma ozbiljan. Very, very
serious. Rekla je potpredsjednica i demokratska predsjednička kandidatkinja Kamala Harris. Napajan toplim vodama u Meksičkom zalivu, Milton je postao treća zabeležena oluja koja se intenzivira u Atlantskom okeanu, saopštio je Centar za uragane, pošto je prerastao iz tropske oluje u uragan kategorije 5 za manje od 24 sata. Njegov put od zapada ka istoku je također bio neobičan, jer se zalivski uragani obično formiraju u Karibskom moru i stižu na kopno nakon putovanja na zapad i okretanja na sever. Izuzetno je retko da se uragan formira u zapadnom zalivu, da se kreće ka istoku i da padne na zapadnu obalu Floride, rekao je Jonathan Lynn, naučnik sa Univerziteta Cornell. Napori za pružanje pomoći su i dalje u toku u većem delu jugoistoka Sjedinjenih Američkih Država nakon uragana Helena kategorije 4, koji je 26. septembra došao na Floridu, ubio više od 200 ljudi i naneo štetu od milijarde dolara u 6 država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Summit lidera procesa Brdo-Brioni, regionalne inicijative za unapređenje dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu, počela je sinoć u Kotoru. Otvaranju su prisustvovali inicijatori procesa Brdo-Brioni iz Slovenije i Hrvatske, predsjednici država Zapadnog Balkana, osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će u Crnu Goru doputovati danas. Radni deo samita je plenarna sednica koja će biti u Tivtu, na kojoj će šefovi država regiona i Slovenije i Hrvatske razgovarati o pitanjem unapređenja saradnje zemalja Zapadnog Balkana sa članicama Evropske unije, prenosi Beta. Proces Brdo-Brioni zajednička je slovenačko-hrvatska inicijativa pokrenuta 2010. godine, osnovana radi jačanja uzajamnog poverenja i pomoći zemljama Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Članovi inicijative su Crna Gora, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, kao i Kosovo. Rasprava o opozicionom predlogu da se zakonom zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma i bora na teritoriji cele države nastavljena je danas u Skupštini Srbije. Zabranu primenjenih istraživanja i eksploatacije litijuma i bora traži 86 poslanika opozicije izmenom zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Opozicioni poslanici koji traže zabranu kopanja litijuma ukazali su prvog dana sednice 7. oktobra na negativne posljedice pod životnu sredinu ako se rudnik otvori, a predstavnike vlasti optužili su da su promoteri Rio Tinta. Na argumente opozicije odgovarala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, ocjenom da je njihov predlog loše napisan i pun netačnih informacija, uz naglasak da projekat Jadar može bezbedno da se razvija.
slobodnaevropa.org.
Maloletni KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo, svedoči danas u specijalnom sudu u Beogradu na suđenju svojim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću. Reporter Radija Slobodna Evropa javio je da je svedočenje u toku. Prema protokolima, dečak bi trebalo da svedoči u izdvojenoj prostoriji u kojoj može da vidi prisutne, ali da oni njega ne mogu. 13-godišnji učenik osnovne škole Vladislav Ribnikar je 3. maja 2023. očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Ranio je još 5 učenika i nastavnicu. Suđenje je počelo u januaru 2024.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
su svetac slava i položajnik? Koja je razlika između malog i velikog grba Republike Srbije i šta je zaveštanje? Neki su od pojmova koje će učenici prvog i drugog razreda osnovne škole u Srbiji naučiti u nacionalnoj čitanci. Naučit će ponešto i o verskim običajima pripadnika drugih konfesija, kao i koje sve nacionalne manjine žive u Srbiji. No, osim dečjih pesama, među koricama nacionalne čitanke nalazi se i obilje crkvenih pesama, zajedno sa vojnom koračnicom iz perioda Prvog svetskog rata. Deo javnosti smatra da je ovakav udžbenik u najmanju ruku nepotreban. Detaljniji u prilogu Dušana Komarčevića.
Udžbenik koji je, prema rečima resorne ministarke Slavice Đukić-Dejanović, napisan na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zakonom je postao obavezno nastavno sredstvo za osnovne i srednje škole. Međutim, istoričar Srđan Milošević, koji je imao uvid u delove nacionalne čitanke, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je takav udžbenik nepotreban.
U njoj ne postoji ništa što se ne uči u školi ili što nije deo običajnog vaspitanja,
kaže Milošević u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nacionalna čitanka je za sada izrađena samo za prvi i drugi razred osnovne škole, a planirane su još tri za ostale razrede osnovnih i srednje škole. Udžbenik je podeljen u pet celina. Ovo je priča o meni, ponosim se svojim jezikom i pismom, kako raste znanje, kako raste kultura, Srbija u mom srcu. U njima je obuhvaćeno više nastavnih predmeta, srpski jezik, svet oko nas, muzičko i likovno vaspitanje, istorija. Među prvim lekcijama koje đaci uče u nacionalnoj čitanci jesu zastava, grb i prve dve strofe državne himne Bože pravde. Tu su i pesme dobro poznatih dečjih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Dušana Radovića, Dragana Lukića, Miroslava Antića i Dobrice Erića. Na pojedinim stranicama postoje QR kodovi koji nakon što se skeniraju posredstvom mobilnog telefona vode ka zvučnim zapisima koji bi trebalo da prate tekst. Tako đaci mogu poslušati pesme Ljubivoja Ršumovića Domovina se brani lepotom i Poletarac ili Igrajmo se na slovo iz kultne dečije televizijske emisije uz koju su generacije odrastale.
Pogodi kosa, ono pa ovo, staro za novo, igrajmo se na slovo, na slovo.
No, osim klasičnih dečjih pesama, čitav niz QR kodova vodi ka kompozicijama koje nisu primarno namenjene najmlađima, poput vojne koračnice Marš na Drinu iz Prvog svetskog rata koju je komponovao Stanislav Binički, kao i čitav korpus crkvenih pesama. Među njima se ističe nekoliko koje je napisao Nikolaj Velimirović, kontroverzni episkop Srpske pravoslavne crkve, poznat po antisemitskim i antizapadnim stavovima. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je na predstavljanju nacionalne čitanke da bi ona trebalo da kod učenika razvija svest o negovanju tradicije, kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive u Srbiji.
Ona motiviše na nova saznanja i istovremeno razvija ljubav prema otadžbini i svim njenim stanovnicima.
Pisac Srđan Srdić, koji posljednjih 18 godina radi u prosveti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje ko je vlastan da objasni šta predstavljaju srpska tradicija i kultura.
Ja evo ne znam, ja bih voleo da se to lice pojavi, da meni to protumači na nivou najjednostavnije definicije, jer ja ne mogu da doprem do toga šta bi sad trebalo da budu srpska tradicija i kultura i kakav je to prosvetni sistem u ovoj zemlji decenijama, ako se on nije pozabavio evo tako bitnim segmentima prosvetnog života.
Prema njegovom mišljenju, ideja o nacionalnoj čitanci ima za cilj da skrene pažnju sa mnogo važnijih tema u srpskom društvu.
I onda je jednostavno fantastično baviti se ovako nekim egzotičnim temama, da se kao nekom tamo detetu od 7 godina utuvi u glavu da ono treba da voli svoju zemlju, a onda ta deca napune 18 godina, ja ih pitam šta ćete, a oni mahom govore kako bi veoma rado želeli da ovde ne žive. Eto, ako je neko zaista verovao u dobre strane takvih projekata, činjenice na terenu govore nešto sasvim, sasvim drugačije.
Zoran Opačić, članica autorskog tima koji je izradio udžbenik, navela je na prezentaciji nacionalne čitanke da se u njoj insistira na tome da je bogatstvo u različitosti, da je to kvalitet i da susret sa drugim kulturama obogaćuje živote svih nas. O različitostima se u udžbeniku govori na nekoliko mesta. Azbučnim redosledom nabrojane su nacionalne manjine koje žive u Srbiji, uz objašnjenje da, citiramo, svaki od tih naroda ima svoj maternji jezik, običaje i narodnu nošnju po kojima se prepoznaje, kraj citata. Ramazanski Bajram i jevrejski Pesah su dva praznika koji su uz hrišćanske Božić i Uskrs predstavljeni u nacionalnoj čitanci. Razlike su predstavljene i u ilustraciji koja prikazuje školsko dvorište prepuno dece koje izgovaraju svoja imena koja predstavljaju različite nacionalne identitete poput Danice, Atile, Petra, Jusufa, Lucije, Ahmeda, Juraja, Artana ili Ivana. Prema rečima Srđana Miloševića, različitost je činjenica, a znanje o njoj se spontano razvija tokom života. Mnogo veći napor je, dodaje sagovornik Slobodne Evrope, potreban da se nauči kako prihvatiti različitost.
Ako se toliko insistira da je važno, dragoceno, bitno, lepo, prosto neodoljivo biti pripadnik određene etničke grupe, ako je toliko sadržaja podređeno tome da na desetine načina varirate tu poruku, onda te dve ili tri rečenice da eto postoje tu i neki drugi koji su kao ravnopravni i imaju pravo da budu to što jesu, zvuče pomalo i cinično.
Zaključuje istoričar Srđan Milošević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos smanjenju broja ljudi u pokretu koji prolaze kroz Srbiju, pokušaju da stignu do država Evropske unije, ruta je i dalje aktivna. Kreću se daleko od očiju javnosti u rukama krijumčara, rizičnim putevima koje prate sve češći izveštaj o stradanjima. U Frontexu navode da je broj pokušaja prelaska granice Unije na balkanskoj ruti smanjen za 77% u odnosu na 2023. godinu. Izveštaje međunarodnih organizacija upozoravaju da iz ovakve statistike stoje prakse nasilnih proterivanja na svim granicama. Iva Martinović.
U parku kod bivše autobuske stanice u Beogradu nekada se okupljalo na hiljade ljudi u pokretu. Sada se mogu sresti te grupice koje odavde nastavljaju put ka granicama Evropske unije. Pre odlaska svraćaju u obližnji infopark gde mogu da dobiju čaj, nešto hrane i osnovne informacije o zemlji u kojoj se nalaze. U strahu od policije i krijumčara, retki žele pred kamere. Na razgovor pristaje mladić iz Afganistana pod uslovom da mu ne otkrivamo identitet.
Tek sam stigao, tu sam otprilike 6 dana. Uglavnom spavam u parku, nekad pored reke. Ne znam za sada gde ću dalje da spavam, ne znam ni gde ću tačno da odem. Želeo bih da idem preko Mađarske u Nemačku ili Francusku.
Ovaj 18-godišnjak nije deo zvanične statistike prema kojoj u Srbiji trenutno boravi oko 500 izbjeglica i migranata, najviše iz Sirije i Afganistana.
Taj tranzitni tok kroz Srbiju potpuno se odvija van očiju javnosti, pod kontrolom pre svega krijumčara koji sprovode migrante od ulaza u Srbiju do izlaza iz Srbije, obezbeđuju sve što je njima potrebno u ovom među periodu dok se to odvija.
Kaže Gordan Paunović iz Infoparka. Frontex je u posljednjem izveštaju naveo da je broj pokušaja prelaska granica Unije sa takozvane balkanske rute smanjen za čak 77% u odnosu na prethodnu godinu.
Iza tog pada broja ljudi stoji praksa kolektivnog proterivanja, zlostavljanja, nasilja, iznude, uzimanja ličnih stvari.
Navodi pravnik Nikola Kovačević, dok u Frontexu kažu da ozbiljno tretiraju sve prijave o kršenjima ljudskih prava, snimci i izveštaji međunarodnih organizacija ukazuju na sve veći broj nasilnog proterivanja ljudi u pokretu.
Svaka država koja leže na migrantskoj izbjegličkoj ruti sprovodi iste stvari, a to je da izbjeglici migrante na svojim granicama podlaže praksama koje su protivzakonite. Tako da to radi i Srbija.
Dok policije svih zemalja negiraju kršenje zabrane nasilnog proterivanja, o brutalnosti na granicama svedoče izbeglice. Mladić iz Afganistana u Srbiju je ušao iz Bugarske.
Bilo je mnogo teško. Policija u Bugarskoj je sve ljude hvatala. Puštala je pse na nas, psi su grizli ljude, zatim smo bili zatvoreni. Policija Srbije takođe može da nas uhvati i da nas deportuje za Bugarsku. Mene nisu uhvatili, ali druge jesu.
Pravnik Nikola Kovačević upozorava da ovakve prakse na granicama jačaju krijumčarske mreže i trgovinu ljudima.
Vi na taj način ne suzbijete krijumčarenje, već povećavate ljudsku patnju i postičete ga da bude skuplje, rizičnije.
12 ljudi, među kojima i 9-mesečna beba, utopilo se kada se u avgustu prevrnuo čamac kojim su iz Srbije pokušavali da pređu u susednu Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedna u nizu nesreća na krijumčarskim putevima. Uprkos proterivanjima, žilet ogradama i zajedničkim policijskim patrolama sa psima, balkanska ruta i dalje je jedna od najaktivnijih putanja kojom ljudi u pokretu idu ka boljem životu.
Ne znam da li će jednoga dana da toliko napreduje i tehnologija i sve, da prosto, ne znam, će neki roboti i dronovi čuvati i pokrivati sve. Ali prosto, ja mislim da čak i tada će ljudi pronalaziti nove načine da odlaze iz delova sveta koji, kako vreme prolazi, su sve razoreniji i razoreniji. U ekonomskom, klimatskom, političkom, u smislu vladavine prava, u smislu oružanih sukoba koji se šire.
Odlaske, kaže Nikola Kovačević, može smanjiti promena odnosa Srbije prema migracijama kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. U prvih 8 meseci 2024. azil u Srbiji zatražilo je 179 ljudi. Dobilo ga je troje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Osnovno državno tužilaštvo Crne Gore ispituje da li je na Žabljaku, turističkom centru na severu Crne Gore, organizovano okupljanje pripadnika zabranjene ruske sekte Ašram Šambala. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Prema pisanju Lista pobjeda, navodni članovi sekte, ruski državljani, boravili su u jednom hotelu na Žabljaku. Policija je pretresla taj objekat i zaplenila stotine telefonskih i desetine bankovnih kartica, telefone i kompjutere koji su navodno korišćeni za proizvodnju i distribuciju pornografije. List navodi da je hotel pretresen 4. oktobra. Iz uprave policije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da je prilikom pretresa neko lišen slobode, kao ni da li su zatečene osobe pripadnici sekte Ašram Šambala. Ašram Šambalu je pre više od 3 decenije osnovao Konstantin Rudnev. Prema pisanju novinske agencije bliske ruskom sudstvu Rapsi, Ašram Šambala je pre 10 godina imala oko 30.000 članova, koje je on regrutovao na seminarima joge. Rudnev će kasnije biti optužen za promociju upotrebe droga, prisiljavanje na učešće u orgijama i za psihološko zlostavljanje, kao što su lišavanje sna i gladovanje. Sud u ruskom regionu Novosibirsk osudio je 2013. Rudneva na 11 godina robije u zatvorskoj koloniji sa najvišim merama bezbednosti, dok je odlukom istog suda zabranjen rad Ašramu. Crnogorski list pobjeda je objavio da je Rudnev u poslednje 4 godine uglavnom boravio u Crnoj Gori i da je barska policija u aprilu 2024. protiv njega podnela prijavu. List također navodi da je Ašram Šambala sekta aktivna u više crnogorskih gradova, kao i da je policija vršila pretrese na pojedinim lokacijama u Baru i Ulcinju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska izvestila da je dan ranije započela ograničenu i ciljanu kopnenu operaciju protiv Hezbolaha na zapadnom području Južnog Libana. Tokom noći izvela vazdušne napade na Bejrut, istok i jug zemlje, uz tvrdnje da je likvidirala više komandanta Hezbolaha u libanskoj prestonici. Kako istakla izraelska vojska, u ponedeljak je ubila Suhajla Huseina Huseinija, komandanta štaba Hezbolaha, militantne organizacije koju podržava Iran. Sjedinjene države su Hezbolah označile kao terorističku organizaciju, dok je na crnoj listi Evropske unije samo njegovo oružano krilo. Oko 1,2 miliona ljudi raseljeno je u Libanu otkako je Izrael od septembra pojačao napade, a više od 400.000 ljudi je pobeglo u Siriju.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.